Yani kwanza wewe utumba misibisha nina nyo, utafute bada.